Без Татарстанда татар һәм урыс телен укыту турында түгәрәк өстәл тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосының махсус аналитик тапшыруында сүз бу юлы туган телләрне укыту, Татарстанда татар теленме, рус теленме күбрәк укыталар дигән темага булыр. Бер карасаң, җегешилләдә галимнәр, укытучылар һәм укучылар ялда вакытта мәктәпләрдә дә дәресләр бармаганда бу турда сөйләшү урынсыз кебек, ләкин тормыш бара, анда ниндидер процесслар да бара. Бу атнада Казан мэриясе каршында 178-нче мәктәп, яңа мәктәп ачылганда ул татар мәктәбе булсын. Моңа кадәр ачылганнары да яңа затлы биналарда рус мәктәпләр генә ачылды дигән шул протест акциясе каршылык булды. Һәм шул ук көннәрдә Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнехановка рус җәмгыяте: "Безне татарчага юка гына укытасыз, артык күп дәрес бирелә, рус телен белмибез, хәтта бердәм имтихан вакытында рус телен белү буенча без уртача Русия дәрәҗәсеннән түбәнрәк" дип шундый капма-каршы фикердә торган мөрәҗәгать белән дә чыктылар һәм мәгълүмат чаралары ике якны да яңгыратты. Гади кеше ни уйласын, ата-аналар ни уйласын, туган телне, татар телен укыргамы юкмы, укытыргамы юкмы, һәм чынлыктан ничек? Казанда әллә чамадан тыш күп дәресләр белән күп мәктәпләр яки сыныфлар татарлар өчен ачылганмы? Ә русларны татар теленә ничек укытырга, рус телен укыту ниндирәк хәлдә чынлыкта? Менә шушы капма-каршы фикергә анализ бирүче бик күренми. Күрәсең, тәҗрибәле мәгърифәтче һәм аналитик галимнәр җәйге ялдадыр. Ләкин сәяси процесс тик тормый ул. Мәскәүдә, Казанда яңа президент килгәчтен нинди якка борылыр болар? Татар теле һәм рус теле бер-берсе белән көрәшерләрме, капма-каршы торырлармы, арттырмы милли теленең урыны дәресләрдә кимерме дип фараз итеп утыралар. Менә шушы катлаулы һәм четерекле проблемага милли темалар турындагы чыгышларга игътибар белән карап торучы, күзәтеп, бәяләп, анализлап торучы Дамир Исхаков белән сөйләшәбез. Тарих фәннәре доктора, этнолог һәм этнологик мониторинг үзәге мөдире буларак билгеле Дамир Исхаков бу турыда яхшырак беләдер. Дамир әфәнде, кем хаклысың? Урыслармы, татарлармы? Шундый бик тупас һәм гади җөмләдән башлыйк әле.
Бу мәсьәлә катлаулы, шуңа күрә бер генә төрле җавап биреп булмый, әмма әйтергә тиешмен шулай бер генә. Бу митингка кадәр шушы проблеманы тикшерү булды Казан университетында. Анда әле генә булып үтте 3-нче ел көнне Евразия форумы дигән фәнни конференция. Шунда Александр Салагаев, шушы рус җәмгыятының җитәкчесе һәм аның урынбасарларының берсе Шиглов, булар берсе профессор, икенчесе доцент, булар галимнәр, шу тема буенча чыгыш ясадылар. Анда аларның позициялары әйтелде. Һәм мин уйлыйм, бу урыс милләтчеләренең позицияләре. Моңа төрлечә карарга була, әмма андый позиция бүген бар. Әнде мәсәлән, асылына килгән вакытта ул шундый да гади проблема түгел. Мәсәлән, 20-нче елларда Татарстанда урысларны татар телен өйрәтүгә тырышып караганнар, бер 5-6 ел шундый сәясәт алып барылган. Ләкин ахырчакта шул күренгән. Урыслар татар телен бик теләп өйрәнмиләр. Татарстан хөкүмәте шул вакыттагы татарларга урыс телен өйрәтә башлаган күбрәк. Менә ул сәясәтне караган вакытта бигеле аңлашыла, бәлки без бүген бик дөрес сәясәт алып та бармыйбыздыр.
Рус балаларына, рус кешеләренә татар теленең нигезләрен бирмәскә дип уйлыйсызмы?
Менә минем үземнең шәхси фикерем, урысларга татар телен өйрәтеп, ресурсларны һәм укытучыларны әвәз булган кешеләрен әрәм итмәскә дигән минем фикерем. Татарны күбрәк өйрәтергә кирәк. Бу минем шәхси фикер. Әмма аның икенче ягы бар, сәяси ягы. Татарстан әгәр дә дәүләт икән, аның ике дәүләт теле бар икән, дәүләт телләре өйрәтелергә тиеш җирле халыкка. Менә шул проблема бар монда. Аннан соң менә мин тарихиятан караган вакытта шуны әйтеп китәр идем. Монда мин Шиглов әфәндегә чыгыш ясаган вакытта сорау да бирдем. Ул бит берничә дәрәҗәдә дә руслар татарча өйрәнмәсәләр, русларның социаль үсешен тоткарлый. Чынлыкта.
Мәсәлән,
карьерасын. Шул турда сүз бара. Мәсәлән, минем ишеткәнем бар. Безнең экология министрлыгының министр урынбасары ул әйткән, әгәр дә мин татарча өйрәнмим икән, ул вакытта мин министрлыктагы булган татарлар арасында бер дәрәҗәдә безне сизә алмаячакмын дигән. Чөнки информация бара татар телендә министрлыкта. Шуңа күрә менә чиновниклар татарча өйрәнергә мәҗбүрләр чынлыкта. Чиновниклар арасында татарлар күп. Менә мин Шиглов әфәндегә шундый сорау бирдем. Сез менә бу ситуацияне нишләргә уйлыйсыз дип. Һәм аңа бер тарихи мисал да китердем. революция кадәр теге милли мәдәни мәхтәрият теориясен эшләгән немецларның берсе, ул Реннер дигән фамилиялы кеше, Австрия-Венгрия империясында яшәгән, ул булай дип әйткән: "Әгәр дә шехлар яшәгән өлкәдә немецлар шех телен белмиләр икән, алар шундыйкта үзләренең үсешләренә кирәйтәләр" дигән. Менә ситуация бүген дә шундыйрак. Монда бит татар бүген Татарстанда бар, һәм юкка чыгарга уйламый, 2 миллион кешедән артык татар бар монда, һәм татар теле монда барыбер дәүләт дәрәҗәсендә калачак.
Һәм менә мәгълүмат чараларында, радио, телевидениедә, газета, журналларда татарча кызыклы, бәхәсле һәм төпле мәкаләләр булса, урыс телләр, алар урыслар гына түгел, татарлар да күп итәләндиләр. Алар бөтенләй белми, мәхрүм һәм ниндидер мәгълүматсыз калалар. Һәм аларның артында сәяси процесслар дәвам итә, булар инде рәнҗеп утырырга ризалаша микән соң?
Менә урыслар арасында гел ризасызлык туа, алар һәр вакытта сөйләр. Шушы ук менә Салагаевтан Силовта әйтә, дәүләт идарә органнарында урыслар әз ди. Бәлки аның сәбәбе татар телен белмәүдәдер. Әгәр татар телен белсәләр, татарлар төшләргә, алар бит шул органнарда эшли алырлар иде. Ә татар, урыс телендә татар телендә белгәч, аның конкурент өстенлеге килеп чыга автоматик рәвештә.
Рус җәмгыяте вәкилләренең менә әле яңа сайланган президентка мөрәҗәгать итеп басым ясарга омтылуы нәрсә белән аңлатыла соң? Чынында куркыныч бармыни? Казанда алай татарлашу, мәгърифәтнең татарлашу яки өлешчә булса татарчага күчү әләмәтләре бармыни соң ул?
Я, дөрес әйткәндә, монда мына сәясиягә аңлашыла миңа. Әйтик, беренче ратта без сүз бара Татарстанда, хәзер мәгърифкасында яңа программа эшлиләр. Алга таба беренчә елда булачак вакыйгалар тасвирланган анда. Менә бу әфәнделәр шул программага каршы чыгалар. Анда урыс мәктәбен бетерү турында бер сүз дә юк. Киресенчә, татар мәктәбен бераз кысу турында сүз бара. Әгәр дә әйтик, татар телен башлангыч классларда, яисә җиңенче классга кадәр генә өйрәнү каралган бу программаны. Менә мин шул ягын әйтергә уйлыйм. Монда бит татарларның яртысы урыс мәктәпләрендә укыйлар. Шуңа күрә шушы урыслар белән беррәттән татарлар укыган урыс мәктәпләрендә татар теле кысылырга мөмкин. Эш шуңа таба бара хәзер. Ул теге милли мәктәпләрдә калыр дип уйлыйм мин татар теле. Менә урыс мәктәпләрендә кимсә ул вакытта монда укыган татарларның белеме җитәрлек булмаячак. Һәм алар автоматик рәвештә теге дәүләт органнарында эшләү вакытында урыслар белән бер тигез дәрәҗәдә начарак урынга төшәләр. Менә шунысы безнең өчен бик әйбәт әйбер түгел.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар телен һәм рус телен укыту турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Утсыз төтенчек мидәген кебек, менә шундый позиция Медведев, Миниханов өстәленә килеп яткач, аны караячаклар: "Ә, Татарстанда, мәктәптә, чыннан да, шулай арттырып җибәрәләр икән" дип тәсир калырга мөмкин. Һәм хәтерегездә бит инде Конституция мәхкәмәгә барып җитте бит инде бер ата-аналар үзләренең баласының укытуы дөрес түгел дигән шикаят Конституция мәхкәмәгә барып җитте һәм минемчә хуплау тапмады. Нигезе бармы соң чыннан да?
Менә монда мәсьәләгә минемчә башкача карарга кирәк. Билгеле, Татарстанда һәр яңа президент, шуңа күрә бу җәмгыять бәлки яңа президент, яңа шарак эшләр дигән теләк белән шушындый инициатива белән чыкты. Ләкин эшне ачылына килгән вакытта, шуны әйтергә уйлыйм мин, Татарстан эшендә шушы мәсьәлә буенча бернинди социологик тикшерү булганы юк. Без гомуми әйтәк урыс массасының яки татарларның фикерен белмибез, ничек карыйлар алар болай бергә. Монда Салагаев һәм Шиглофлар алар мөрәҗәгать итәләр үзләре үткәргән бер интернет сорауга гына. Анда аның массасы шактый билгеле, әмма бит аңлашыла ул бөтен халыкның фикерен белдермей. Шуңа күрә монда безгә башта шушы фикергә колак салганча тикшерергә кирәк мәсьәләне. Мин мәсьәләне уйлаймын үзем, урыслар арасында барлык урыслар да татар телен өйрәнергә каршы чыгалар дип. Чөнки бит баласына яхшылык теләгән вакытта урыслар уйларга тиешләр шушы дәүләт органнарында эшләү турында да үзенең балаларына алга таба. Аннан соң гомумән шушы теге уртак бер кысада яшәгән вакытта, милли кысада, монда татар телен белгән кеше ул башкаларга караганда өстенлек ала. Күренеп тора ул. Шуңа күрә мин уйлыйм, башта урыслардан сорарга кирәк. Әле сорау булганы юк.
Дамир әфәнде, әбит 30-40% туйларның катнаш гаилә төзегәнен беләбез. Бу гаиләләрдә дә ике теллек булмас микән инде? Әле андый тенденцияләр бармы?
Юк, теге монда катнаш никахта безгә бутарга ярамый. Билгеле, ул кадәр саннар күп түгел, ул 4-тән 1 эшле катнаш никах бар. Ул бит катнаш никахтан урыста торырга мөмкин, татарда торырга мөмкин, яисә ике телендә белгән шәхес булырга мөмкин. Ул тәрбиядән тора. Шуңа күрә без аңа игътибар итәргә тиеш түгел, безгә күбрәк карарга кирәк менә сәяси күздән чыгып. Монда бит сәяси күздән караганда безнең Татарстан конституциясе нигезендә татар һәм урыс теле тигез. на Россия югары мәхкәмәсенә бергән вакытта Конституция суд нәкъ шул турда законнарны исәпкә алып үзенең карарын чыгарды. Ягъни теге Татарстанда беренче тел сәясәтен бузу юк дигән карар чыгарды. Билгеле менә шушы бер төркем урыс милләтчеләренең шушы мәсьәләләр артыннан йөрүе ул үзенә күрә бер күрсәткеч. Мин аны бер ике дәрәҗәдә аңлыйм. Албет менә совет чорыннан калган урыс мәктәбе билгеле ул бик урыс мәктәбе түгел. Анда тергене урыс теле. Хәтта эшләренә килгән вакытта анда бәлки шушы урыс милләтчеләренә ошамаган нәрсәләр дә бардыр. Бәлки алар күбрәк телләрдә әйтәк православ динне укытырга. Моның өчен билгеле махсус мәктәпләр кирәк. Анда бит урыс мәктәбендә әйтәм бит, ярты татар баласы да укый. Шуңа күрә моны автоматик рәвештә урысқа да татарға да ярытырға айттырып, бұл мәктәпті өзгертіп құрып болмай. Шоңа көрі алар көбірек көтелелер, мұнда айырым орыс гимназиялары төзерге көбеттіріп, нендер элиталы гимназиялар шол түрде көтелелер, мәселені. Мен әтмәсем, Қазанда гимназиялар жоқ деп бар алар. Әмма әгәр дә теләкләре бар икән, нендер мәктәпләрне үзгәртеп карарга була. Ләкин ул вакытта башка мәсьәлә килеп чыга. Менә ни өчен татарлар чыкканнар митингка, әлегә төзегән мәктәпне татар мәктәбе булсын деп. Чөнки Қазан ичендә татар мәктәпләре җитәрлек түгел. Катнаш мәктәпләре күп, ә менә татарларның татар телле гимназияларын урнаштыру өчен яңа биналар җитәрлек түгел. Менә татарлар шуңа борчылалар. Әгәр дә инде теге без булган мәктәпләрдән урысларны аерым бүлеп чыгара башласак, ул вакытта тагыда күбрәк мәктәпләр кирәк булачак. Юк, аның сәләк кирәк булай бердән, аны бер ел эчендә эшләп булмый бит. Шуңа күрә монда бер кайда дәрәҗәдә проблема бар дип уйлыйм, ләкин бу күбрәк татар телен укытуга бәйләнмәгән, ә башка менә теге мәктәп системасына, мәгариф системасына яңа юллар белән үсү проблемасына бәйләнгән. Бусы менә программа буларак, ул минемчә мәгариф министрлыгы тарафыннан каралырга тиеш, һәм мәгариф министрлыгы урыс милләтчеләренең фикерен исәпкә алырга тиеш.
Рауил Файзуллин перестройка вакытында шундый шигыр юллар язган иде. Казан мәлле туган телне оныту башкаласы. Салагаевлар, Сигловлар бер төрле уйласа, бик күп татар җәмәгатьчелеге вакилләре киресенчә, Казанда бигрәк тә татар теленең хәле начар, татар телен кулланмыйлар, оешмаларда кулланмыйлар һәм укыту кимеп бара, ә мәктәпләрнең күбесе иске җимерек биналарда дип әйтәләр һәм шуңа күрә менә бу пикетка да бу атнада чыктылар инде. Инде татар дәгъвасын турында сөйләшик әле. Монда Татарстан президентының, яки дәүләт советының, яки хөкүмәт программасының үтәлү-үтәлмәү турында барамы? Казан хакимиятенә дә төрле дәгъвалар әйтелә. Казан хакимиятенең дә вәкаләтендә бит инде бу әйберләр кайсы мәктәпне нинди телдә ачырга, нәрсә төзергә, нәрсә төземәскә. Менә бу татар дәгъвасы дөресме?
Кызганычка каршы татар мәктәпләрендә дә эш бик уңышлы бармый. Һәм дөресен әйтик, татар мәктәпләре, татар гимназиялары барса дип әйтмәсәм мин, әмма күпчелеге конкурентлык көрәшендә җиңеп чыга алмый. Билгеле, бу безнең гомуми сыйфаттарыбызгә бәйле. Һәм бу ситуациядә теге балаларны сыйфатны яхшытмыйча тартып булмый татар мәктәпләрендә бар бер. Аның бит башка якларында уйлар аталар. Мәсәлән, әгәр дә теге бердәм дәүләт экзаменын рус телендә бирә кирәк икән, ул вакытта бит бала урысча укырга тиеш булып чыга. Яхшы итеп экзамен бирә өчен. Менә шундый әйберләр йыгынты ясый татар мәктәпләрендә.
Урыс җәмгыяте вәкилләре шулай дип әйтә дә инде ул менә татар телен укытып, аннан соң урыс теле буенча әдәбияты буенча без БДИ ала алмыйбыз, ЕГЭ тапшыра алмыйбыз дип.
Шундый фикер бар, әмма менә моның теге әйтәм бит, гомуми нигезен тикшереп карарга кирәк. Ул бәлки шундый начар нәрсә килеп чыгадыр авыл мәктәпләре хисабына. Моны тикшергән кеше юк әлегә. Бу фикер генә, урыс милләтчеләренең фикере. Әмма әгәр дә без менә социологиядан тикерсәк, нәтиҗә бәлки алай булмас та. Монда мин әйтмәсәм, ике телне бер дәрәҗәдә уку, ул теге гомуми үсешкә йогынты ясый дип. Мин кесенчә уңышлырак нәтиҗәгә китергә мөмкин, чөнки фикер киңәя. Һәм бердәм дәүләт экзамен биргән бәлки җиңелрәк тә буладыр. Әмма монда әйтәм бит, эшнең башка ягын карарга кирәк. Менә бездә миндә бар бит төрек татар мәктәпләре. Алар бик сыйфатлы булган, шунда конкурс бер урынга 25 кешегә җитте ябылыр алдыннан. Алар ябылдылар хәзер. Нәрсә дигән сүз, әгәр дә нормаль дәрәҗәдә эшләүче югары сыйфатлы мәктәп дисең икән, анда балалар килә, ата-аналар балаларын бирәләр. Теге бердәм дәүләт экзаменда карап тормыйлар. Анда монда бит аңлашыла, хәзер күпчелек хәтта татар да урыс телен өйрәнергә, инглиз телен өйрәнергә бик теле. Шуңа күрә менә мәктәпләр дигән вакытта шуны исәпкә алырга кирәк. Татарстанда ул кедә эш бара. Соңгы вакытта, мәсәлән, Татар дәүләт педагогик университетында укучыларның күбесендә бирә башлаулар шундый белем. Татар инглиз телле укытучылар чыгалар. Аннан соң әйтик, табигый фәннәрне укыту белән инглиз телен бергә икесе бергә укытыла башлады. Шундый белешләр алып чыга башладылар. Менә шундый укытучылар булса һәм мәктәпләр шундый үзгәрешләр булса, ул вакытта безгә бәлки эшләргә җиңелрәк булыр иде. Мин уйлыйм, монда урысларның проблемалары бөтенләй юк түгел дип, чөнки бәлки урыс мәктәбе ул сыйфат ягыннан шулай ук тиешле дәрәҗәдә түгелдер. Гомуми дәрәҗәсе түбәндер. Чөнки менә без беләбез, монда Казан ишендә булган урыс телендә барында укыту, әйтик, инглиз мәктәпләрендә бик күп балалар бирәләр. Анда кеше бар, ә менә урыс мәктәпләрендә ситуация бәлки бархашырактыр.
Бунда мәктәпләрнең җитмәүендәме эш, әле ата-аналарның туган телдә идея сөйләшмәүендәме, һәм татар мәктәпләренә яки классларына бик балаларын бирмәүләрендәме эш, кайда монда хикмәт?
Монда барысы барды дип уйлыйм, чөнки шунда да Казан шартларында яңа буыннар үсеп чыкты. Шәһәр балалары элек татарча укымадылар, һәм шәһәр шуларның балалары һәм хәтта оныклары укырга керә башлады. Аларның күбесе татар телен начар белә. Менә билгеле, алар урыс мәктәпләренә керергә мәҗбүрләр, бергә ә инде кайберәүләр теге татар телен өйрәнсен дип кертергә тырышалар татар мәктәпләренә, ләкин татар мәктәпләренең еш кына сыйфаты тиешле дәрәҗәдә булмый. Шуңа күрә теге укымышлырак кешеләр, яисә чиновниклар балаларын бергә тырышалар урыс мәктәпләренә. Бу мәсьәлә бар. Мин аннан чыгып кына без татар мәктәпләрен бетерә кирәк дип уйлыйм. Киресенчә, безгә татар мәктәпләренең сыйфатын яхшыртырга кирәк. Менә мин игътибар итәргә күбрәк шушы инглиз теле белән бергә кушып укыту мәсьәләсенә. Бу билгеле, Татарстанда кабул ителә торган мәгариф программаларында бераз каралган, әмма Татарстанда һәм Бигрәттә Казанда татарлар өчен элитар мәктәпләр исәлеп түгел.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар телен һәм рус телен укыту турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Димәк, бөтен бәхәс, шау-шу менә шушы киләчәк мәктәбе, мәгарифе, программа, аның концепциясе турында бара. Күптән түгел ул сөйләшенгән дә, ләкин аның бу концепциянең документа тексты басылып чыкмады, махсус пресс конференцияларда булмады, аны тоткан укыган кеше бик аздыр, ләкин менә теләгән кешеләр капма-каршы яктан шушы концепцияне исәпкә алып, бер-берсенә һөҗүм итү идеологик мәгълүматына гына бар. Менә шул концепцияне күргәнегез, искәнегез бармы? Һәм аның асылы нидән ғибәрәт, һәм ул милли телләрне укытырга мөмкинлек бирәме?
Күргәнем бар, чөнки мин аны эшләүдә катнаштым. Милли мәгариф проблемасы буенча бүлекне язучыларның берсе мин идем. Билгеле, анда бик күп мәсьәләләр барлыкка килде, чөнки анда бит бу программада балалар бакчасыннан башлап югары белемгә кадәр каралган, ничек итеп үстерергә. Бу авыр проблемалар монда. Мәсәлән, шул өлкәдә эшләгән вакытта бик күп сораулар туа. Берсен генә әйтеп китәм мин. Менә югары мәктәптә әгәр дә укыту урыс телендә генә бара икән, бу автоматик рәвештә мәктәптә татарча укырга теләүчеләрнең саны кимитә. Һәм әйтәгән бердәм дәүләт экзаменына урыс телендә булу шулай тискәре йогынты ясый. Менә моннан ничек чыгарга дигән сорауларга без җавап эзләдек. Җавап бер генә: татар мәктәбенең сыйфатын күтәрергә кирәк. Шул вакытта гына анда кергә теләүчеләр була. Аннан соң менә шул якларда бар. Хәзер алдагы 3-4 ел эчендә гомумән мәктәпләрне бетергән балаларның саны яртылаш кимиячәк. Демографик ситуация шундый. Бу өр-яңа ситуация китерәбезгә, гомумән югары белем алырга теләүчеләрнең саны бик нык кимегән, кимә сәбәпле аның кадәр югары уку йортлары кирәк түгел хәзер. Менә шуңа күрә монда тагы бер сорау туа. Татарстанда хәзер әйтик, федераль университет барлыкка килә, килеп бара. Ул инде кездән теге бердәм уку йортлары кышлы башлаячак. Монда бит федераль университетта 45 мең бала укырга тиеш була. Монда менә сорау туа: бу федераль университет эчендә милли компонент нинди хәлдә булачак алга таба? Шул турыда без сөйләштек һәм ул турыда эшне алып барабыз. Монда теге Казан университетында, аннан соң педагогик университетта аерым-аерым татар факультетлары бар иде, татарча укытулар бар иде. Менә хәзер алга табаның язмышы нинди булачак дигән сорау бар. Бу безнең галимнәрне һәм зыялыларны бик нык борчый бу мәсьәлә. Һәм Татарстанга кадәр ныклап аяк тирәп шушы татар телендә укытуны сакларга кирәк дип позициясын белдермәсә үзенең. Безнең югары уку йортларында татар проблемаларын гомумән юкка чыгарган. Шуңа күрә бу өлкәдә безгә алга таба ныклап эшләргә кирәк. Безгә билгеле, менә шушы программа документында бу мәсьәләдә тикшерелде. Һәм гомумән югары уку йорты системасында әле бит шушы мин әйткән ике университет белән генә эш итмим, башкаларында татарча укытулар бар. Мәсәлән, технологик университетта ул хәзер инде милли тикшерү университетына әйләнде, анда татарча укытучы укытыла торган группалар бар. Шуңа күрә менә аларны да саклау турында уйларга кирәк. Моны эшләү өчен Татарстан масштабында югары уку йортлары белән бергә эшләргә кирәк һәм координация кирәк. Кызганычка каршы, югары уку йортлары Татарстан кулында түгел. Ул федераль уку йортлары. Шуңа күрә монда яңа механизмнар һәм шул исәптән хокук өлкәсендә менә Татарстан белән федераль орган арасындагы вәкаләтләрне бүлешүгә нигезләнеп яңа нормалар кертергә кирәк. Татарстан үзенең йогынтысын кертергә тиеш уку йортларына. Чөнки менә мондан башка йортлар да бар. Бездә бит kadrlarni hech qana o'qitib chiqaralar ko'p etib, shundaqda ona qadar kishi kerak bo'lmaydi bilgichliklar bo'lganicha. Shuna ko'ra bizdagi tug'i predpredsiyalarda ko'pmi kishi kerak ekan bilar kerak, ham endi bo'lsa planlashtiruv sistemasini kiritadi kerak. Ona milliy yuzida bor, chunki biz ko'pmi darajada aytek davlat organlashtirish uchun milliy kadrlar hazirlagan deyishimiz. Bizani bilar kerak, ko'pmi kerak ular.
Milliy jamoatchilikni, vatanlarni o'zangi, siyosiy ham madaniy qarashlari necha keraksin? Totar tilin yaxshi deb o'qitgan yaxshigina maktab bo'lsa da, qaybir ota-onalar rus maktabiga, rus sinfiga berga tirishalar, birdan imtihonni da berga ibet bo'la, o'qirga kirga da ibet bo'la, ul maktablarda kimya, fizika da yaxshi o'qitiladi degan ta'sir bilan. Mana qobat kerakmi o'qishlar totar maktablari, alla balki totar sinflariga kerakmi ham maktab to'tirib totarcha o'qitadigan maktab bo'lami ul hozir? Barlıq predmetlərində oqıta tırgan barmağın digi məzik qədər yox mə?
Dərəsində etkəndə tatarlar arasında şunlu tikişələr ötkərildi. Həm anın şul qorunə, tatarların işitən dörtələşi Uğrıs məktəbində oqıtla tırgan bağlara qorata da tikişələ buldu. Atalanlar bağların tatar şehrindən tilidər. Demək, mında tatarlar işin söz barmayın bitirə turunda. Köpçilik tatarlar tatar şehrə oqırğa tilidər. Tatar şehrə isə tatar tilin predmet bularaq oqırğa tilini bilə üçün. Şuna görə mında məsələ bar, faqat tek ruslara qoratağına, amma aytam, o məsələ tekşirilməgan. Şuna görə mında mana bu bir türkəm rus millətçilərinin plakatlar kötərib şəhəri o bizə signal. Bu məsələni irəli kirəkləyə turunda.
Tatarlardan çıxıb nəsəgə signal.
Татарларның шығу мында татарларға иғтибар ізтәрі дәрежеде болмау тұрында сөйлей. Чөнки татар мәғарифі Қазанда шағыштырмашы дәрежеде соң үсе башлады. Хәм оның материал базасы бек таушалған іске, хәм шоңа көрі яңа мәктәбләрі көшіріп етті шулай өк керек ол. Әгер де тігі қой вақытта бет отана қарай, тігі бинаның нинді қиапетті болуын тұрында спортлар шығырлайын өмкіндік бар ма, хәм башқалар. Шоңа көрі әлі шоқ тұрған татар гимназиялар тұт Қазан ішінде, тігі яйсі ярым жимірек, яйсі мәктеп үшін бек яқшы болмаған биналарда орнашқан. Мында көбірек істері керек бізге.
Мәғариф министрлігі уәкілләрі ішкені бар, олардан да сұрашқаныз бар. Мына бұл айтқан фикірлерге құптамайлар ма бұл жетерсіздіктеріне мәғариф системасы біздің ресми хакимият?
Ну, ешқана мақтанғандар ештеткенім бар.
90% татар тілін үйрене деп айбит, 100% деген деп айтушылар да бар.
Әмі шынақта бет шынбарлық ол сандарға бек тұры келмей. Мәселен, әйтеме, сифат мәселесі бар. Мені, мен келешем, сізім лапсал тұрыз. Татар мәктептерімді сифат түбілінірек, оқыту сифаты. Барысында түңір, көбісінде. Шыннан проблема келіп шыға. Бет, атана бет ол оқырға баласын берген уақытта, бірінші ратта ойлай, нинди білім алашақ ол бала. Мені, әгерді ол көрек, әмінде білім іздерек дәрежеде болмауын. Оланда бермей баласын. Мына шул мәселен шешмеш тұрып, біздің татар мәктебі конкурент болмайшы, конкуренттылық дәрежесінде өсірмеш тұрып, аны біз олата бара алмаймыз. Шуңа күрә бізге бірінші ратта шул сипат тұрында ойлара керек. Әмі аны бір-кіне күнде шешіп болмайды. Әмі хатта бізді жетмей мәктеп биналары да татар мәктептері үшін.
Әм ақырда біз ресми Татарстан дәулет сиясетіне енді күз салып бұлабит енді, аның милли сиясетінің концепциясында сіз ішлегенде қатынашқаныңыз мәлім. Әлі дәулет кеңесшісі Минтимір Шәймиев та бар, яңа президент Минниханов та бар, дәулет советі, оның жетекшісі Фарид Мұхаммедшин де бар, һәм бұл темаларға олар біліп, қызықсынып қарай тұрған шахыслар әйбит. Оңай ма, бейтараф ма, тескәрі ма сіздің қарашқа дәулетнің мәнсәбәті? Ата-аналар, милли жәмәғәтшілік һәм ғалимнар өзіңіз көзі белән қарағанда.
Менің фикер бойынша бізде көп көне яхшы документлар бар. Өзәтті милли саясат бойынша концепция, бәлкі Россияда ең яхшыларының бірсідір. Қызғанышқа қарсы бізде шул концепцияларды тұрмышқа шығару бойынша реал программалар жетерлік түгел. Һәм мен ойлаймын, Татарстанның барлыққа келерге тиешелі яңа идеологиясы, бұл біздің әлі яңа президентінің ісі оларға тиешмейміше, чөнки яңа шақырға керек, ситуация өзгере. Ресейдің ішінде ситуация қазір енді яңа дәрежеге кіріп бара. Шуңа күрә Татарстан менә бу ситуацияда үзенең яңа шакырашларын бик акрын булдыра. Кызганча каршы. Моның өчен билгеле алай бер эшләү өчен галимнәрне һәм гомум экспертларны туплап, аларны эшләтә белергә кирәк. Ә моның өчен социаль заказ булырга тиеш. Мин менә күреп торам, безнең сәясәтчеләр ягыннан галимнәрне тартып башлау өчен бик социаль заказ күренми. Алар ничектер үзләренчә генә үз дәрәҗәләрендә фикер йөртеп, шуның дәрәҗәсендә генә эшләргә тырышалар.
Туган телләрне Татарстанда, Казанда укыту турында аналитик тапшыру шуның белән тәмам. Анда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.